Conference Center at
Qendra e Konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City. Ky është sesioni i pasdites të së shtunës të konferencës së përgjithshme vjetore të 185 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me foljes të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion ofrohet nga një kor i përbër nga antar të kunjeve të tërinjve në moshë madhore beqar nga qarqet Davis dhe Weber. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion. Vëllezër dhe motra, ju urojmë mirëseardhje në sesionin e pasdites të së shtunës të konferencës përgjithshme vjetore të 185 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas Monson, i cili kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. U dërgojmë përshëndetjet tona të gjithë atyre që janë të pranishëm në sallë, apo atyre që po na ndjekin nëpërmjet televizionit, radios ose internetit. Po ashtu urojmë mirëseardhje atyre që po shohin punimet në qendrat e kunjeve në pjesë ndryshme të botës ku konferenca po përcillet me anë të transmetimit satelitor. Falenderojmë autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm që do të jenë të pranishëm gjatë gjithë konferences. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga një kor i të rinjve në moshë madhore beqar që banojnë në qarqe Davis dhe Weber, në ndrejtimin e Sonja Sperlingut me Bonnie Goodlifein dhe Linda Margetsin në organ. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar Lavdi Zotit të plot fuqishmit. Lutja më pas do të bëhet nga motra Gina Stevens, këshilltare parë në presidencën e përgjithshme të fillores.
Oh, my soul, praise Him, for He is thy help and
Our Father in heaven.
Atyre në qiell. Ne vim me përulësi përpara Te ndërsa fillojmë një sesion të ri të konferencës përgjithshme si fëmijët e Tu. E bëjmë këtë në shprehje të dashurisë sonë për birin tënd dhe për ty. Jemi mirënjohës për bekimin e ungjëllit të rivendosur, për planin e shpëtimit dhe për qëllimin që na jep në jetën tonë. Jemi mirënjohës që u udhëheqemi nga një profet i Perëndisë, presidenti Thomas S. Monson, dhe mbështesim atë me zemrat tona, së bashku me këshilltarët e tij, korumin e 12 apostujve dhe gjithë ndihmësit në këtë punë të madhe. Ne lutemi për ata që do të marrin pjesë me mesazhet e tyre me muzikë. Ne dim se ata janë përgatitur dhe kështu lutemi për derdhjen e shpirtit tënd që të na bekojë na, që ne mund të marrim me zemrat e hapura mesazhin tënd. Në këtë stin të shenjtë Pashkën, ne kujtojmë me mirënjohje të thellë shlyerjen e birit tënd, jetën e tij të përkryer, dashurinë e tij të përkryer, që u dha për të shëlbuar shpirtrat tonë, që vërtet mbush shpirtrat tonë. Dhe ne lutemi në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë do të paraqesë tani drejtuesit e përgjithshëm me të 70 zonal të kishës për votimin mbështetës, pas të cilit Kevin R. Jergensen, drejtori i administrimit i Departamentit të Kontrollit Financiar të kishës, do të lexojë raportin e kontrollit financiar. Ai do të pasohet nga Brooke P. Hales, sekretari i presidencës së parë, i cili do të paraqesë raportin statistikor të kishës për vitin 2014.
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain Thomas.
Vëllezër e motra, propozohet që ne të mbështesim Thomas Spencer Monson si profet, shikues dhe zbulues, si dhe si president të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, Henry Benjon Eyring si këshilltar të parë në presidencën e parë dhe Dieter Friedrich Uchtdorf si këshilltar të dytë në presidencën e parë. Ata që janë dakord mund ta tregojnë atë. Ata që janë kundër, nëse ka, mund ta tregojnë atë. Votimi u regjistrua. Propozohet që ne të mbështesim Boyd Kenneth Packer si president të korumit të 12 apostujve dhe ata që vijojnë si antar të atij korumi. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin D. Cook, D. Todd Christofferson dhe Neil L. Anderson. Ata që janë dakord, ta tregojnë atë. Nëse ka ndonjë kundër, mund ta tregojnë në një mënyrë. Faleminderit, u regjistrua. Propozohet që ne të mbështesim këshilltarë në presidencën e parë dhe kurumin 12 apostujve si profet, shikues dhe zbulues. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojnë atë. Nëse ka kundër, në të njëjtën mënyrë. Votimi u regjistrua. Propozohet që ne të lirojmë sa vijojnë nga thirrjet si të 70 zonal, duke filluar nga data 1 maj 2015. Juan S. Avila, Philip K. Basel, René J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christiansen, Samuel W. Clark, Rogerio G. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerly, Craig G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Allen D. Haney, Hui Chang Huan, George M. Kile, Von G. Ketch, Katsumi Kusume, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dimitri V. Marchenko, Peter F. Meurs, T. Jackson Macabella, Hugo Montoya, Valentin F. Núñez, Hei Keun Oh, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Norbert K. Onlu, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez, Iriu, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Souza, Vern P. Stanfield, T. Marama Tarati, Kouzou Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Ellen Y. Webb, Gerardo Y. Wilhelm, Jim L. Wright. Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur vlerësimin për shërbimin e tyre të shkëlqyer, lutemi ta tregojnë. Propozohet që të lirojmë me mirënjohje të përzemërt vëllezrit David L. Beck, Larry M. Gibbons dhe Randall L. Reed si presidenca e përgjithshme e të rinjve. Po ashtu i lirojmë nga thirrjet të gjithë anëtarët e këshillit të përgjithshëm të rinjve. Në këtë kohë, i lirojmë nga thirrjet gjithashtu motrën Jean A. Stevens si këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të fillores dhe motrën Cheryl A. Estin si këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të fillores. Të gjithë ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur vlerësimin këtyre vëllezërve dhe motrave për shërbimin dhe për kushtimin e tyre të shquar, lutemi ta tregoni. Propozohet që dhe të mbështesim si antar të rinj të korumit të parë të të 70-ve Kim B. Clark, Von G. Kitch, Alan D. Haney, Hugo Montoya dhe Vern P. Stanfield. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni. Ata kundër në të njëjtën mënyrë. Propozohet që të mbështesim persona që vijojnë si të 70 zonal të rinj. Nelson Ardila, Jose M. Batala, Lawrence P. Blank, Bedford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Careon, S. Mark Clay, Iriu, Z. Dominique Decay, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Giuffra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hinse, J.K. Chukwuemeka Igwe, Seung Hun Ku, Ming Shu Kwan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lezano, Joel Martinez, Y. Vaughn MacArthur, Kylie S. McKay, Helaman Monteo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Mary, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pils, J. D. Pimentel, John C. Pingree, Iriu, Edvaldo B. Pinto, Iriu, Ivan A. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Sinhooks, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tilleman, William R. Titera, Sei Tokuzawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wildy, Robert K. William. Të gjithë janë dakord, ju lutem tregojeni atë. Nëse ka kundra, në të njëjtën mënyrë, propozohet që të mbështesim Cheryl A. Esplin që të shërbej tani si këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të fillores dhe Mary L. Durham të shërbej si këshilltare e dytë. Propozohet gjithashtu që të mbështesim vëllan Steven W. Owen si president të përgjithshëm të të rinjve, me Douglas D. Holmes si këshilltar të parë dhe Monte Joseph Brough si këshilltar të dytë. Ata që janë dakord, mund ta tregojnë atë. Ndonjë kundër mund ta tregojë ashtu. Presidenti Monson, votimi u regjistrua. Ftojmë ata që kanë qenë kundër propozimeve që të takohen me presidentët e tyre të kunjve. Vlezër dhe motra të dashura, falenderojmë për besimin dhe lutjet tuaja në emrin e udhëheqësve të kishës. Ftojmë autoritetet e reja të përgjithshme dhe anëtarët e prezidencave të reja, të përgjithshme të organizatave ndihmëse që tani të zënë vendin e tyre në podium. Jakub po vin.
As announced,
siç u njoftua, Kevin Jergenseni do të lexojë raportin e kontrollit financiar të kishës, i pasuar nga Brooke P. Hales, i cili do të paraqesë raportin statistikor të kishës për vitin 2014. Faleminderit vëllezër dhe motra.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Presidencës së parë të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Morën. Të dashur vëllezër, siç përshkruhet mendes zbulesës në seksionin 120 të doktrinës e Beslidhe, Këshilli mbi planifikimin të drejtave i përbër nga presidenca e parë, kuorumi i 12 apostujve dhe peshkopata kryesuese autorizon shpenzimin e fondeve të kishës. Subjektet e kishës i shpenzojnë fondet në përputhje me buxhetet, politikat dhe procedurat e miratuara. Departamenti i kontrollit financiar të kishës, i cili përbëhet nga profesionistë licencuar dhe është i pavarur nga të gjitha departamentet tjera të kishës, ka përgjegjësinë të kryejë kontrolle financiare me qëllim që të jap siguri të arsyeshme në lidhje me kontributet e marra, shpenzimet e bëra dhe mbrojtjen e pasurive të kishës. Bazuar mbi kontrollet financiare të kryera, Departamenti i kontrollit financiar të kishës është i mendimit se në çdo hollësi të rëndësishme, kontributet e marra, shpenzimet e bëra dhe pasuritë e kishës për vitet 2014 janë regjistruar dhe administruar në harmoni me buxhetet, politikat dhe praktikat llogaritëse të miratura të kishës. Kisha ndjek praktikat që u japin mësim anëtarëve të saj të jetuarit brenda një buxheti, të shmangjes së borxhit dhe kursimit për njerëz nevoja. I paraqitur me respekt nga Departamenti i Kontrollit Financiar të Kishës, Kevin Jergensen.
The First Presidency has issued the following statistical report concerning the growth.
Për informimin anëtarëve të kishës, Presidencia e parë ka nxjerrë raportin statistikor që vijon lidhur me rritjen dhe gjendjen e kishës deri më 31 dhjetor 2014. Numri total i kunjeve të fundit të vitit ishte 3114 me 406 misione, 561 distrikte dhe 29621 lagje e degë. Antarësia totale e kishës ishte 15.372.337 antarë. Numri i fëmijëve të vegjël shtuar në dokumente gjatë vitit 2014 ishte 116.409 me 296.803 të kthyer në besim të pagëzuar gjatë vitit. Deri më 31 dhjetor ishin 85.147 misionar koplot dhe 30.404 misionar që shërbejnë në kishë duke shërbyer kudo në kishë. Tre tempo i përkushtuan në vitin 2014, tempojt në Gilbert, Arizonës, në Fort Lauderdale të Floridës dhe në Phoenix të Arizonës. Tempo i Ogdenit në Utah i përkushtuan në vitin 2014. Numri i tempojve në funksionim në fund të vitit ishte 124.
The choir will now favor us with.
Kori tani do të na kënaqë me qëndroj plot habi. Pas këngës do të dëgjojmë nga pleqt David A. Bednar dhe D. Todd Christofferson nga korumi i 12 apostujve.
I remember vividly an experience I had.
Më kujtohet qartë një përvojë që e pata kur isha djalë i vogël. Një ditë, teksa luajta me shokët e mi, pa dashur thyeva një vitrinë në një dyqan pranë shtëpisë time. Ndërkohë që thërmohej xhami dhe u lërinte alarmi i sigurisë, një frikë paralizuese më mbushi zemrën dhe mendin time. Menjëherë kuptova se isha i dënuar ta kaloja pjesën e mbetur të ditës time në burg. Më së fundi prindërit e mi më bindën të dilja nga një vend fshehje në krevatin tim dhe më ndihmuan që ta ndreqja dëmin me pronarin e dyqanit. Për fat të mirë dënimi im me burgim mu ndryshua. Frika që ndjeva atë ditë ishte tronditëse dhe e vërtetë. Pa dyshim që ju keni përjetuar ndjenja shumë të mëdha të friksimit pasi mësuat rreth një sfide shëndetësore vetjake, pasi zbuluat se një pjestari familjes ishte në vështirësi apo rrezik, ose pasi vëzhguat ngjarje shqetësuese nga bota. Në rastet të tila, emocioni shqetësues i frikës shfaqet për shkak të rrezikut, pasigurisë, ose dhembjes kërcënuese dhe në përmjet përvojeve që janë të përpritura, nga një herë, të befasishme dhe të mundshme për të prodhuar një përfundim negativ. Në jetën tonë të përditshme, lajme pa fund për dhunën kriminale, urinë, lufturat, korrupsionin, terrorizmin, flerat morale në rënje, smundjet dhe forcat shkatruese të natyrës mund të shkaktojnë frikë dhe ngurim. Sigurisht që ne jetojmë në stinën e parashikuar nga Zoti dhe në atë ditë, i gjithëu do të jetë në rrëmuj, dhe zemrat e njerëzve do të mpakin. Qëllimi im është të përshkruaj se si frika largohet nëpërmjet një diturie të saktë për Zotin Jezu Krishtin dhe nëpërmjet besimit tek ai. Unë lutem që fryma e shenjtë do të bekojë secilin prej nesh, ndërkohë që e marrim parasysh së bashku këtë temë të rëndësishme. Frika njerëzore, kur e dëgjuam zërin e Perëndis pas marrjes së frytit të ndaluar, Adami dhe Eva u fshehen në kopshtin e Edenit. Perëndia i thirri Adamin dhe e pyeti: "Ku je?" Adami u përgjigj: "Dëgjova zërin tënd dhe pata frikë." Në mënyrë të dukshme, një prej pasojave të para të rënies ishte që Adami dhe Eva të përjetonin frikë. Ky emocion i fuqishëm dhe një element i rëndësishëm i ekzistencës sonë në vdekshmëri. Një shembull nga libri i Mormonit e nxjerr në pa fuqinë e diturisë për Zotin, për ta larguar frikën dhe për të siguruar paqe, madje edhe kur përballemi me kundërshti të mëdha. Në tokën e Helamit, populli i Almës u frikësua nga një ushtri lamanite që po përparonte. Por Alma u doli para dhe qëndroi mes tyre dhe i nxiti të mos kishin frikë, por që duhej të kujtonin Zotin, Perëndinë e tyre dhe ai do t'i çlironte ata. Prandaj ata e përmbajtën frikën. Vini re, Alma nuk e përmbajti frikën e njerëzve, përkundrazi. Alma i këshilloi besimtarët që ta kujtonin Zotin dhe çlirimin që vetëm ai mund t'ua jepte. Dhe dituria për përkujdesin mbrojtës të shpëtimtarët i bëri njerëzit të aftë që të përmbanin frikën e tyre. Dituria e saktë për Zotin dhe besimi tek ai na fuqizojnë që të përmbajmë frikën tonë, sepse Jezu Krishti është burimi i vetëm i paqes së qëndrueshme. Ai shpalli: "Mëson nga unë dhe dëgjoj fjalët e mia. Ec në butësinë e shpirtit tim dhe ti do të kesh paqe në mua." Mësueshi gjithashtu shpjegoi: "Ai që bën veprat e drejtësisë duhet të marrë shpërblimin e tij, madje paqe në këtë botë dhe jetë të përjetshme në botën që vjen." Mirëbesimi e vetbesimi te Krishti dhe një mbështetje e gatshme mbi mbërritat, mëshirën dhe hirin e tij, çojnë drejt shpresës nëpërmjet shlyerjes së tij në ringjalljen dhe në jetën e përjetshme. Një besim dhe shpresë e tillë ftojnë në jetën tonë paqen e ëmbël të ndërgjegjes për të cilën ne të gjithë jemi të jetur. Fuqia e shlyerjes e bën pendimin të mundur dhe e mposht dëshpërimin e shkaktuar nga mëkati. Ajo gjithashtu na forcon që të kuptojmë, bëjmë dhe të bëhemi të mirë në mënyrë që mund të mos i dallonim kurrë apo mund të mos i përmbushim kurrë me aftësinë tonë të kufizuar njerëzore. Me të vërtetë, një prej bekimeve më të mëdha të dishepëve të përkushtuar është paqja e Perëndisë që ja tek kalon çdo zgjuarësie. Paqja që jep Krishti na lejon të shohim vdekshmërinë nëpërmjet këndvështrimit të paçmuar të përjetësisë dhe na pajis me një themel shpirtëror. i cili na ndimon të mbajmë një përqendrim të vazhdueshëm te vetëmbërritja jonë qellore. Prandaj, ne mund të bekohemi që të përmbajmë frikën tonë, nga që doktrine e ti siguron qëllim dhe drejtim në të gjitha fushat e jetës sonë. Ordinancat dhe beslidhjet e ti na forcojnë në ngushëllojnë në kohë si të mira ashtu dhe të këqia. Dhe autoriteti i ti i priftërisë na jep sigurin që gjërat të cilat kanë rëndësi më të madhe mund të durojnë si në kohë ashtu edhe në përjetësi. Por a mund të përmbajmë frikën që kaq lehtësisht dhe kaq shpesh na rrethon në botën tonë bashkohore? Përgjigja ndaj kësaj pyetje është një po, pa më dyshje. Tri parime bazë janë thelbësore për të marrë këtë bekim në jetën tonë. Një, e para, shihni te Krishti. E dyta, ndërtoni mbi themelin e Krishtit. Dhe, e treta, shkoni përpara me besim te Krishti. E para, shihni te Krishti. Këshilla që Alma i dha birit të tij Helamanit zbatohet në mënyrë të përpik për secilin prej nesh sot. Po, vëre të shikosh te Perëndia dhe jeto. Ne duhet të shohim të shpëtimtari dhe ta kemi përqendrimin ton të vendosur fuqimisht tek ai në të gjitha kohët dhe në të gjitha vendet. Sillni ndërmend se si apostujt e Zotit ishin në një bark duke u shkundur në mes të detit. Jezusi shkoi drejt tyre duke ecur mbi ujë, por duke mos e dalluar atë, ata bërtitën nga frika. Por më njëherë Zoti Jezusi u foli atyre duke thënë: "Qetësoni, jam unë, mos keni frikë." Dhe Pietri u përgjigj duke thënë: "Zot, nëse je ti, më urdhëro të vi te ti mbi ujëra." Dhe ai tha: "Eja." Pietri më pas eci mbi ujëra për te Jezusi. Por kur pa erën e fortë, ai pati frikë. Filloi të fundose dhe bërtiti: "O Zot, shpëtom." Dhe Jezusi ia zgjati më njëherë dorën e zuri dhe i tha: "O njeri besimpak, pse dyshove?" Unë e përfituroj Pietrin duke përgjigjur me gjithë shpirt dhe me njëherë ftesës së shpëtimtarit. Me sytë të ngulitur të Jezusi, a i zbriti nga barka dhe në mënyrë të mrekullueshme eci mbi ujëra. Vetëm kur vështrimi i tij u largua për shkak të erës dhe të valve, a i u frukësua dhe filloj të fundosi. Ne mund të bekojmë dhe të mposhtim frikën tonë dhe të forcojmë besimin tonë kur e ndjekim udhëzimin e Zotit. Shihni tek unë në çdo mendim, mos dyshoni, mos kini frikë. E dyta, ndërtoni mbi themelin e Krishtit. Helamani i këshilloi bitë e tij Nefin dhe Lehin, dhe tani bitë e mi, mbani mend se është mbi shkëmbin e shëlbysit ton që është Krishti, biri i Perëndis, që ju duhet të ndërtoni themelin tuaj, që kur djalli të çojë erat e tij të fuqishme, po shigjetët e ti në shtjellë të erës, po, kur i gjithë breshëri i ti dhe fortuna e ti e fuqishme do të lëshojnë bi ju, nuk do të ketë fuqim bi ju që të rrheqë në humnerën e mirimit dhe të vuajtje së pa fund, për shkak të shkëmbit mbi të cilën jeni ndërtuar, që është një bazë e sigurt, një bazë mbi të cilën në qofë si njerëzit ndërtojnë, nuk mund të bjenë. Ordinancat dhe beslidhet janë bloqe ndërtues që i përdorin për të ngritur jetën tonë mbi themelin e Krishtit dhe të shkruajtjes së tij. Ne lidhemi në mënyrë të sigurt të shpëtimtari dhe së bashku me të, ndërkohë që i marrim në ndjenjësi ordinancat e hymnë në beslidhje, i kujtojmë e i nderojmë me besnikëri ato zotime të shenjta dhe bëjmë gjithçka mundemi për të jetuar në përputhje me detyrimet që kemi pranuar. Dhe ajo lidhje është burimi i forcës dhe qëndrueshmërisë shpirtërore në të gjitha stinët e jetës tonë. Ne mund të bekohemi që të përmbajmë frikën tonë, ndërkohë që i vendosim pa u lëkundur dëshirat dhe veprimet tona mbi themelin e sigurt të shpëtimtarit nëpërmjet ordinancave dhe beslidhjeve tona. E treta, shkoni përpara me besim te Krishti. Nefi shpalli: "Kështu që ju duhet të shkoni përpara me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një ndriçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndinë dhe për gjithë njerëzit. Prandaj nëse ju do të shkoni përpara duke ushqyer me bollëk mbi fjalën e Krishtit dhe do të duroni deri në fund, vini re Kështu thot Ati, ju do të keni jetën e përjetshme. Vetëpërmbajtja e disiplinuar e përshkruar në këtë varg është rrjedhoja e kuptueshmërisë shpirtërore, vegimit, këmbëngulljes dhe durimit, si dhe e hirit të Perëndisë. Ushtrimi i besimit në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit dhe tek ai emër, në shtrimi me butësin dhe e vullnetit të ti dhe kohës të saktuar për ti në jetën tonë, si dhe dalimin për si i dorës e ti në të gjitha gjërat, prodhojnë gjërat pajstore në mbretërinë e Perëndisë, të cilat sjellin gëzim dhe jetë të përjetshme. Dhe kur hasim vështirësitë dhe ndeshim me pasigurinë e së ardhmes, ne mund të ngulmojmë plot gëzimim e të jetojmë një jetë të paqtë me çdo perëndishmëri dhe nder. Ne mund të bekohemi për të përmbajtur frikën tonë kur marrim qendresën, e cila vjen nga të mësuarit dhe të jetuarit e parimeve të Ungjillit dhe nga të shkuarit përpara me vendosmërinë për shtegun e beslidheve. E ndryshme nga frika që zakonisht përjetojmë, por lidhur me të, është ajo që shkrimet e shenjta e përshkruajnë si frikë e perëndishme ose frikë nga Zoti. Fjalët e urta në ndryshim me frikën nga bota, e cila krijon panik dhe ankth, frika nga Perëndia është një burim paqe, sigurie dhe vetbesimi. Por si mund të jetë diçka që lidhet me frikën lartësuese apo e dobishme nga ana shpirtërore? Frika e drejtë që po përpiqem të përshkruaj përfshin një ndjenjë të thellë nderimi, respekti dhe mrekullimi për Zotin Jezu Krisht, bindje ndaj urdhërimeve të Tij dhe pritje për gjykimin përfundimtar dhe për drejtësinë në dorën e Tij. Si rrjedhim, frika nga Perëndia rritet për një të kuptuarit të saktë natyrës dhe misionit hyjnor të Zotit Jezu Krisht, për një gatishmërie për t'i nënshtruar vullnetin ton, vullnetit të Tij, dhe për një diturie që çdo burrë, çdo grua do të jenë të përgjeshëm për mëkatet e tyre vetjake në ditën e gjykimit. Siç e vërtetojnë shkrimet e shenjta, frika nga Perëndia është fillimi i njohjes, një mësim diturie, një siguri e madhe dhe një burim jete. Ju lutem vini re që frika nga Perëndia lidhet pasgjithshmërisht me një kuptueshmëri të gjykimit përfundimtar dhe të përgjithshmërisë son individuale për dëshirat, mendimet, fjalët e veprat tona. Frika nga Zoti nuk është një ankth ngurrues rreth hyrjes në praninë e Tij për të gjykuar. Nuk besoj as pak që ne do të kemi frikë prej Tij. Përkundrazi, është mundësia në praninë e Tij e përballjes me gjërat siç janë në të vërtetë rreth vetes sonë dhe të pasurit e një njohurie të përsosur. Për të gjithë arsyetimet, shtiret dhe vetmashtrimet tona. Përfundimisht, ne do të lihemi pas një justifikim. Çdo njeri që ka jetuar ose ende do të jetojë në tokë, do të sillet të qëndrojë para shufrës së Perëndisë që të gjykohet prej tij sipas veprave të tij ose të saj. Qofshin ato të mira ose të liga. Nëse dëshirat tona kanë qenë për drejtësinë dhe veprat tona të mira, atëherë shufra e gjykimit do të jetë e këndshme. Dhe në ditën e fundit, ne do të shpërblemi me drejtësi. Anasjeltas, nëse dëshirat tona kanë qenë për të ligën dhe veprat tona të këqija, atëherë shufra e gjykimit do të jetë një shkak frikësimi. Ne nuk do të guxojmë të shikojmë drejt Perëndisë tonë, dhe ne do të ishim shumë të gëzuar po të mund të urdhëronim shkëmbin dhe malet të binin mbi ne që të na fshinin nga prania e Tij. Dhe në ditën e fundit ne do të kemi shpërblimin tonë të së keqes. Sikurse përmbledhet të predikuesi, ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e Tij, sepse kjo është tërësia e njerëzit. Sepse Perëndia do të vërë të gjykojë çdo vepër dhe çdo gjë që është fshehur, qoftë e mirë apo e keqe. Frika nga Perëndia e largon frikën njerëzore. Ajo madje e nështron shqetësimin mundues që ne kur mund të mos jemi aq të mirë shpirtërisht dhe kur nuk do të ndihemi lartësinë e kërkesave dhe pritshmërive të Zotit. Me të vërtet, ne nuk mund të jemi aq të mirë apo të ndihemi në lartësinë e dur duke u mbështetur vetëm tek aftësia dhe arritja jonë. Veprat dhe dëshirat tona të vetme nuk na shpëtojnë. pas gjithçkaje që ne mund të bëjmë, ne shpëtohemi vetëm nëpërmjet mëshirës dhe hirit, të vënë në dispozicion nëpërmjet flijimit shlyes të pafundshëm e të përjetshëm të shpëtimtarit. Sigurisht ne besojmë se nëpërmjet shlyerjes së Krishtit i gjithë njerëzimi mund të shpëtohet, me anë të bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të Ungjillit. Frika nga Perëndia është e dashur dhe besuese tek ai. Kur e kemi frikë Perëndin në mënyrë më tërësore, ne e duam atë në mënyrë më të përsosur. Dhe dashuria e përkryer zhduk çdo frikë. Unë premtoj se drita e shkëlqyeshme e frikës nga Perëndia do t'i largojë jetë e errëta të frikës njerëzore. Kur shohim të shpëtimtari, ndërtojmë mbi të si themelin tonë dhe shkojmë përpara në shtegun e tij të beslidhjes me Zotin të përkushtuar. Unë e dua dhe nderoj Zotin. Fuqia dhe paqja e tij janë të vërteta. Ai është shëlbyesi ynë dhe unë e dëshmoj se ai jeton. Dhe për shkak të ti, zemra jonë nuk ka nevojë të ndritet ose frikësohet. Dhe në të vërtet, do të bekohemi që të përmbajmë frikën tonë. Unë dëshmoj për këtë në emrin e shenjtë e Jezu Krishtit. Amen.
Above the great west door of the renowned
West Porta Madre perëndimore të abatisë së famshme Westminster në Londër të Anglisë, qëndrojnë statujet e 10 martirëve të krishterë të shekullit 20. Përfshirë mes tyre është Dietrich Bonhoeffer, një teolog i shkëlqyer gjerman i lindur në vitin 1906. Bonhoeffer u bë kritikues i hapur i diktaturës naziste dhe të trajtimit prej saj të judenëve dhe njerëzve të tjerë. Ajo burgosh për kundërshtimin e tij aktiv dhe më së fundi u ekzekutua në kamp përqendrimi. Bonhoeffer ishte një shkrimtar provimtar dhe disa prej pjesëve të tij më të njohura janë letrat të cilat rojet që simpatizonin e ndihmuan të nxirrte Erzburgut që më vonë u botuan si Letters and Papers from Prison, letrat e shkruar nga burgu. Një prej atyre letrave ishte përmbesën e tij përpara martesës së saj. Ajo përfshiu këto ide domethënëse: martesa është më shumë se sa dashuria juaj për njëri tjetrin. Dashurinë tuaj ju shihni vetëm dy qenit tuaja në botë, por në martesë ju jeni një hallk në zinxhirin e brezave, të cilën Perëndia e shkakton të vijë e të largohet sipas lavdisë së tij dhe thret në mbretërinë e tij. Në dashurinë tuaj ju shihni vetëm qiellin e vet lumturisë suaj, por në martesë ju vendoseni në një pozitë përgjegjësie kundrejt botës dhe njerëzimit. Dashuria juaj është vetë zotërimi juaj privat, por martesa është më shumë se sa diçka vetjake. Ajo është një gjendje, një detyrë. Ashtu si kurse është kurora dhe jo thjesht vullneti për të sunduar që e bën mbretin, po ashtu është martesa dhe jo thjesht dëshuria juaj për njëri tjetrin që u bashkojnë juve së bashku në sytë e Perëndisë dhe të njerëzit. Prandaj dëshuria vjen nga ju, por martesa nga lart, nga Perëndia. Në çfarë mënyre martesa midis një burri dhe një gruaje e te kalon dashurinë e tyre për njëri tjetrin dhe vetëlumturinë e tyre që të bëhet një pozitë përgjegjësie kundrejt botës dhe njerëzimit? Në çfarë kuptimi vjen ajo nga lart, nga Perëndia? Që ta kuptojmë, ne duhet të kthehemi te fillimi. Profetët kanë zbuluar se ne fillimisht ekzistuam si inteligjenca dhe që neve na u dha formë ose trupa shpirtëror nga Perëndia, duke u bërë kështu fëmijët e tij shpirtëror, bijtë dhe bijat e prindërve qiellor. Erdhi një kohë në këtë ekzistencë paradoksore të shpirtrave kur në çuarin më tej të dëshirës së tij që ne të mund të kishim privilegjin që të përparonim si ai vet, aty një qiellor përgatiti një plan që ta mundsonte këtë gjë. Në shkrimet e shenjta ati jepen emra të ndryshëm duke përfshirë planin e shpëtimit, planin e matë lumturisë dhe planin e shërbimit. Dy qëllimet kryesore të planit ju shpjeguan Abrahamit në këto fjalë. Dhe ati e qëndroi një mes tyre që ishte sikur se Perëndia. Dhe ai u tha atyre që ishin me të, ne do të zbresim sepse ka hapësirë atje. Dhe do të marim prej këtyre materialeve dhe ne do të bëjmë një tokë në të cilën këta shpirtra të mund të banojnë. Dhe ne do t'i provojmë këto gjëra për të parë nëse ata do t'i bëjnë të gjitha gjërat që Zoti Perëndia i tyre do t'i urdhërojë. Dhe ata që ruaj arruajnë gjendjen e parë atyre do të ushtohet, dhe ata që arruajnë gjendjen e tyre dytë do të kenë lavdi të shtuar mbi kokat e tyre para ere për gjithmonë. Falatit tonë qëllor ne ishim bërë tashmë që një shpirtrore. Tani a i po na ofron dhe një shtegë që ta plotësonim ose përmirësonim atë qënje. Shtimi elementit fizik është elpsor ndaj plotësisë së qënjes dhe lavdis që gëzon Perëndia vetë. Nëse ndërkohë që ishim me Perëndin në botën shpirtrore paratoksore, ne do të binim dakord të merrim pjesë në planin e tij ose me fjalë tjera e ruanim qendjen e parë, neve do të na shtojë një trup fizik kur të vinim të banonim në tokën që ai e krijoi për ne. Nëse atëherë në udhën e ekzistencës sonë toksore, ne zgjidhim të bënim të gjitha gjërat që Zoti Perëndia jon do të na urdhëronte, ne do ta kishim mbajtur gjendjen tonë të dytë. Kjo do të thotë që nëpërmjet zgjedhjeve tona, ne do t'i tregonim Perëndis dhe vetes son zotimin dhe aftësinë ton për të jetuar ligjin e tij celestial, ndërkohë që ishim jashtë pranisë së tij dhe në një trup fizik me të gjitha fuqitë, orekset dhe pasionet e tij. A mund të frenonim mishin me qëllim që të bëjë një mjet në vend të zotrusit të shpirtit? A mund të na mirëbesoheshin si në kohë ashtu edhe në përjetësi fuqitë e perëndishme përfshirë fuqin e krijimit të jetës? A do të amposhtim ne si individ ligësin? Ata që e bën do të kishin lavdi të shtuar mbi kokat e tyre për herë për gjithmonë, duke qenë një trup fizik i ringjallur, i pavdekshëm dhe i përlëvduar, një aspekt shumë i rëndësishëm i asaj lavdie. Së çudi që ne lëshuam britë magëzimi për këto mundësi dhe premtime të mrekullueshme. Të paktën katër gjëra nevojiten për suksesin e këtij plani hyjnor. Së pari ishte krijimi i tokës si vend hyjni i banimit. Çdo që qofshin ulësitë e procesit të krijimit, ne dimë se nuk ishte i rastësishëm, por që u drejtua nga Perëndia Ati dhe u vënë në zbatim nga Jezu Krishti. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij, dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Së dyti, është gjendja e vdekshmërisë. Adami dhe Eva veproan për të gjithë ata që kishin zgjedhur të merrnin pjesë në planin e madhrishëm të Atit për lumturinë. Rënë e tyre kryej kushtet e nevojshme për lindjen tonë fizike dhe për një përvojë dhe të mësuar në vdekshmëri jashtë pranisë së Perëndisë. Me rënien erdhi një ndërgjegjësim për të mirën e të ligën dhe fuqia e dhënë nga Perëndia për të zgjedhur. Mësë fundi e rënje solit në dritë vdekjen fizike që nevojitet për ta bërë kohën tonë vdekshmërit të përkoshme me qëllim që ne të mos jetonim për gjithmonë në mëkatet tona. Së tredi është shërbimi nga rënje. Ne e kuptojmë rolin e vdekjes në planin e Adit tonë qëllor, por ai plan do të anulloj pa një farë mënyre për ta mposhtur vdekjen deri në fund, si fizike, ashtu edhe shpirtërore. Kështu një shërbues, biri vetëm lindur i Perëndis, Jezu Krishti, vuajti dhe vdiq që të shlyen dhe për shkeljen e Adamit dhe të Evës, duke siguruar në këtë mënyrë ringjallje dhe pa vdekësi për të gjithë. Dhe përderisa askush prej nesh nuk do të ketë qenë përsosmërisht dhe vazhdimisht i bindur ndaj ligjit të ungjillit, shlyerja e tij gjithashtu na shërbon ne vet, nga vetë mëkatet tona me kushtin e pendimit. Me hirin shlyes të shpëtimtarit, që siguron falje për mëkatet dhe shëntërim të shpirtit, ne mund të lindemi përsëri shpirtërisht dhe të pajtohemi me Perëndin. Vdekja jonë shpirtërore, veçim ynë nga Perëndia, do të marrë fund. Së katërti dhe së fundi, është vendosja për lindjen tonë fizike dhe rilindjen e më pasme shpirtërore në mbretërinë e Perëndisë. Që vepra e ti të ketë sukses për të në egzaltuar me ta. Perëndia shuguroj që burat e gratë duhet të martoheshin dhe të lindin fëmijë, duke kryuar në këtë mënyrë në bashkëpunim e Perëndin trupat fizik që janë kyç për provën e vdekshmërisë dhe që janë thelbësor për lavdin e përjetshme me ta. Ai gjithashtu shuguroj që prindrit duhet të kryonin familje dhe të rritnin fëmijët e tyre në dritën e vërtet, duke u dhequr ata drejt një shpresë në Krishtin. Adi në urdhëron, mësoj uani këto gjëra lirisht fëmijëve tuaj duke thënë, se për aq sa ju lindët në botë me anë të ujit dhe të gjakut dhe shpirtit që unë e kam bërë dhe kështu u bët nga pluri një shpirti gjallë, po kështu ju do të lindeni përsëri në mbretërinë e qiellit, prej ujit dhe prej shpirtit të shenjtë, dhe të pastroheni me anë të gjakut. ma dhe gjakot e vetëm lindurit tim, që ju të mund të shëntroheni nga gjithë mëkati dhe të gëzoni fjalët e jetës së përjetshme në këtë botë dhe jetën e përjetshme në botën që vjen, ma dhe lavdi të pavdekshme. Duke e ditur përse u larguam nga prania e Atit ton qellor dhe çfarë kërkohet të kthehemi dhe të ekzaltohemi me të, bëhet shumë e qartë se asgjë që lidhet me kohën tonë në tokë nuk mund të jetë më e rëndësishme se sa lindja fizike dhe rilindja shpirtërore, dy kushte paraprake për jetë të përjetshme. Kjo është duke përdorur fjalët e Dietrich Bonhoefferit, detyra e martesës, pazita e përgjegjësisë kundrejt njerëzimit, që e përmbush ky institucion ynor nga lart, nga Perëndia. Është halka në zinxhirin e brezave, si këtu edhe pas kësaj jete, rendi qellit. Një familje e ngritur mbi martesën e një burri dhe të një gruaje siguron vendosin më të mirë që plani i Perëndisë të jetë plot gjallëri, vendosin për lindjen e fëmijëve që vijnë nga Perëndia në pastërti e pafajësi dhe mjedisin për të mësuarin dhe përgatitjen që do t'ju nevojitet për një jetë të suksesshme në vdekshmëri dhe për jetë të përjetshme në botën që do të vijë. Një numër minimal familjesh të ndërtuara mbi bazën e martesave të tilla është etik që shoqëritë të mbijetojnë e lulëzojnë. Kjo është arsyeja pse komunitetet dhe kombet në përgjithësi e kanë nxitur e mbrojtur martesën dhe familjen si institucione të privilegjuara. Ajo nuk ka qenë asnjëherë thjesht rreth dashurisë të lumturisë së të rriturve. Argumentimi i shkencës shoqërore në favor të martesës dhe familjeve që kryesohen nga një burrë e një grua të martuar është bindës. Dhe kështu ne paralajmërojmë se shërbërja e familjes do të sjellë mbi individët, komunitetet dhe kombet fatkeqësitë e parashikuara nga profetët e lashtë dhe modern. Për shpallet tona për rolin e martesës dhe të familjes mbështeten jo mbi shkencën shoqërore, por mbi të vërtetën se ato janë krijimi i Perëndisë. Është ai që në fillim krijoi Adamin dhe Evën sipas shembullturës së tij, mashkullin e femrën, dhe i bashkoi ata si bashkëshortë e bashkëshortë për të bërë një mish dhe për të shumëzuar e për ta mbushur tokën. Çdo individ e mbart në vetvete shembullturën ynore, por është në bashkimin martesor të mashkullit e femrës se një të vetëm që ata ndoshta fitojnë kuptimin më të plot të faktit që ne jemi bërë sipas shembullturës së Perëndisë, mashkull e femër. Asne, asnë i tjetër njeri i vdekshëm nuk mund të ndryshoj këtë rend hynor të martesës. Ai nuk është një shpikje njerëzore. Një martesë e tillë është me të vërtetë nga lart, nga Perëndia, dhe është po aq pjesë e planit lumturisë sa që është rënja dhe shlyerja. Në botën paradoksore, Satani ngriti krye kundër Perëndisë e planit ti, dhe kundërshtimi i ti veç arritet në fuqishmëri. Ai lufton që ta shkurajojë martesën dhe formimin e familjeve, dhe atje ku martesa dhe familjet formohen, ai bën gjithçka që mundet për t'i prishur ato. Ai e sulmon gjithçka që është e shenjtë rreth seksualitetit njerëzor, duke e shkëputur atë prej kontekstit të martesës me një rreshtim në duket pafund të mendimeve dhe veprimeve të pamoralshme. Ai përpiqet të bindë burrat dhe gratë se përparësitë e martesës dhe të familjes mund të shpërfillen ose braktisen apo të paktën të bëhen të varura ndaj karrierave, arritjeve të tjera dhe kërkesës për vetëpërmbushje dhe autonomi individuale. Sigurisht, kundërshtari kënaqet kur prindrit e lënë pas dore mosimdhënien dhe ushtrimin e fëmijëve të tyre që të kenë besim të Krishti, të arruajnë këthimin e tyre në besim dhe të linë përsëri shpirtërisht. Vëllezër e motra, shumë gjëra janë të mira, shumë gjëra janë të rëndësishme, por vetëm disa janë thelbësore. Ti shpallim të vërteta themeltare që lidhen me martesën e familjen. Nuk do të thotë që nuk i vlerësojmë ose i paksojmë sakrificat dhe sukseset atyre që për të cilët gjendja ideale nuk është një realitet i dhanishëm. Disave për jush mohuar bekimi martesës për arsye që përfshin një mungesë të kandidatëve të suksesshëm, të rreqje fizike ndaj së një të zgjini, pavarësisht fizike apo mendore, ose thjesht një frikë ndaj dështimit që të paktën për çastin e athije mbi besimin. Ose ju mund të jeni martuar, por ajo martesë mbaroi dhe jeni lënë që t'ja dilin ban të vetëm asaj që dy veta së bashku me zi mund t'ja dilin, dalin. Disa prej jush që janë të martuar nuk mund të lini fëmijë pavarësisht nga dëshirat mbisunduese dhe lutjet përgjëruese. Edhe pse kështu, çdo njeri ka dhurata, çdo njeri ka talente, çdo njeri mund të jap ndihmës në shpalosjen e planit hyjnor në secilin mbrez. Shumë prej asaj që është e mirë, shumë prej asaj që është elpsore, madje nganjëherë gjithçka që është e nevojshme për tani, mund të arrihet edhe në rrethana më pak nga idealet. Kaq shumë prej jush po bëni gjithçka që mundani. Dhe kur ju që mbani barat më të rëndat vdekshmëris ngrienin në mbrojtet planit përëndis për egzaltimin e fëmive të tjilë, ne të gjithë jemi gati për të marshuar. Me vetë besim ne dëshmojmë se shlyerja e Jezu Krishtit e ka para prirë dhe mësë fundi do të dëmë shpërblej gjithë munges në mundësive dhe humbjen për ata që këthen të ka i. Askush nuk është i para cektuar që të marrë më pak se sa gjithçka që ati ka për fëmijët e tij. Një nën e re në mosh, kohët e fundit më tregoi në mirëbesim për ankthin e saj rreth të qenit e paaft për ta plotësuar këtë thirrje nga më të mëdha të thirrjeve. Ndjeva se çështjet që shqetësonin atij ishin të vogla dhe nuk kishte nevojë të shqetësohej. Ajo po e bënte gjithçka mirë, por e dija se ajo vetëm donte ta kënaqte Perëndim dhe ta nderonte mirëbesimin e tij. I ofrova fjalë për ta siguruar përsëri dhe në zemrën time u lutej që Perëndia atë sa që Lord do ta mbështeste atë me dashurinë e tij dhe me dëshminë e miratimit të tij, teksa ajo po e kryen punën e tij. Ajo është lutja ime për të gjithë ne sot. Gjetëshim në secili miratimin në sytë e ti, lulëzofshim martesat e përparofshim familje dhe në qopë se nëse fati ju është një plotësi e këture bekime në vdekshmëri apo jo, sjell hiri Zotit lumturi tani dhe besim në premtime dhe sigurta që do të vinë. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
The choir and congregation will now stand.
Kori dhe sala tani do të ngrihen dhe do të bashkohen për të kënduar të falemi Zot për profetin. Pas himnit do të dëgjojmë nga pleqt Wilford W. Anderson, Dale G. Renlund dhe Michael T. Ringgood nga të 70-të.
This is the 185th.
Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore në 185 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
brothers and sisters. Thank you for that beautiful music.
Vëllezër e motra, faleminderit për muzikën e mrekullueshme. Vitin e parë dëgjova një intervistë në radio të një mjeku të ri i cili punonte në një spital në rezervatin indian të Navajove në Arizona. Ai tregoi një provojë që pati një natë kur një burr i moshuar nga fisi i indianëve të Amerikës me flokë të gjata thurora gëshet erdhi në dhomën e urgjencës. Mjeku i ri mori dosjen e tij, ju ofroi burrit dhe tha: Si mund të ndihmoj, plaku e hodhi vështimin drejt për para dhe nuk tha asgjë. Mjeku duke u ndjerë disi i padurur u përpoq përsëri. Nuk mund të ndihmoj nëse nuk më flisni, tha ai. Më thoni pse keni ardhur në spital. Atëherë plaku e pa atë dhe tha: A vallëzon? Teksa mjeku i ri përsëriste pyetjen e çuditshme, i erdhi në mend që ndoshta pacienti i tij ishte një shërues popullor i fisit, i cili si pas zakoneve të lashta të fiseve, përpiqej të shëronte sëmurët në përmjet këngës dhe valzimit në vend të mjekimeve të dhëna nga mjekët. Jo, tha mjeku, nuk valzoj. A valzoni jo? Plaku pohoj me kokë. Atëra mjeku e pyeti, a mund të më mësoni të valzoj? Përgjigja e plakut për shumë vite më ka bërë që të mendohem thellë. Unë mund të mësoj të valzosh, tha ai. Por ti duhet të dëgjosh muzikën. Nga njëherë në shtëpi tona ne jemi mësim me sukses hapat e valzimit, por nuk jemi po aq të suksesshëm që të ndihmojmë pjesëtarët e familjes sonë që ta dëgjojnë muzikën. Dhe siç e dinte mirë, shërusi popullor i rimoshuar, është e vështirë të valzosh pa muzikë. Valzimi pa muzikë është i çuditshëm dhe i paplot, madje i sikletshëm. A e keni provuar ndonjëherë? Në seksionin tek 8 të doktrinës dhe beslidhjeve, Zoti i dha mësim Joseph Smithit dhe Oliver Cowdery-t. Po, vëre, unë do të të them në mendjen tënde dhe në zemrën tënde me anë të Frymës së Shenjtë që do të vijë mbi ty dhe që do të banoj në zemrën tënde. Ne i mësojmë hapat e vallëzimit me mendjen tonë, por dëgjojmë muzikën me zemrën tonë. Hapet e vallëzimit të Ungjillit janë gjërat që ne i bëjmë. Muzika e Ungjillit është ndjenja e gëzueshme shpirtërore që vjen nga Fryma e Shenjtë. Ajo sjell një ndryshim të zemrës dhe është burim i të gjitha dëshirave të drejta. Hapat e vallëzimit kërkojnë disiplinë, por gëzimi i vallëzimit do të përjetohet vetëm kur ne arrim të dëgjojmë muzikën. Ka nga ata që i përqeshin antarët e kishës për gjërat që ne bëjmë. Është e kuptueshme. Njerëzit që vallëzojnë shpesh ju duken të çuditshëm apo të sikletshëm, ose për të përdorur një term nga shkrimet e shenjta, të veçantë atyre që nuk mund ta dëgjojnë muzikën. A e keni ndaluar ndonjëherë makinën tuaj te drita e kuqe e një semafori pranë një makine ku shoferi po kërcen e këndon me sa ka fuqi, por ju s'mund të dëgjoni asgjë nga që dritaret tuaja janë të mbyllura? I veçantë vërtet. Nëse fëmijët tani mësojnë hapat e vallëzimit, pa mësuar të dëgjojnë dhe ta ndjejnë muzikën e bukur të Ungjillit, ata me kalimin e kohës nuk do të ndihen rahat me vallëzimin, ose do të lënë fare vallëzimin, ose pothuajse po aq e keqe, do të vazhdojnë të vallëzojnë vetëm për shkak të shtytjes që ndjehen nga të tjerët, të cilët po vallëzojnë për rreth tyre. Sfida për të gjithë ne që të përpiqemi të hapim mësim Ungjillin është që ta zgjerojmë programin mësimor për te i thjesht hapave të vallëzimit. Lumturia e fëmijëve tan varet nga aftësia e tyre për ta dëgjuar dhe dashur muzikën e bukur të Ungjillit. Si e bëjmë ne atë? Së pari, ne duhet ta mbajmë vetë jetën tonë të përputhur me frekuencën e duhur shpirtërore. Dikur në ditët e shkuara, përpara epokës digjitale, ne gjenim stacionin ton të para pëlqyrë të radios, duke rotulluar me kujdes butonin e radios, derisa të përputhej përsosmërisht me frekuencën e stacionit ton. Teksa i afroheshim numrit, ne mund të dëgjonim vetëm zhurma, por kur më në fund bënim përputhjen e përpikt, muzika jonë e para pëlqyrë mund të dëgjoj qartë. Në jetën tonë, ne duhet të përputhemi me frekuencën e duhur me qëllim që ta dëgjojmë muzikën e shpirtit. Kur e marrim dhuratën e Frymës së Shenjtë pas pagëzimit, ne mbushemi me muzikën qiellore që e shoqëron kthimin në besim. Zemrat tona ndryshohen dhe ne nuk kemi më prirje të bëjmë keq, por të bëjmë mirë vazhdimisht. Por shpirti nuk do ta durojmë mos mirësin apo krenarin ose lakmin. Nëse umbasim atë ndikim të brisht në jetën tonë, harmonitë e çmuara të ungjillit mund të bëhen shpejt jo harmonike dhe më së fundi mund të heshten. Alma bëri pyetjen tej përshkruese. Në qoftë se ju keni ndier të këndoni këngën e dashurisë shëlbuese, unë do t'ju pyesja, ndieni kështu tani? Prindër, nëse jeta jon nuk përputhet me muzikën e ungjillit, na nevojitet ta vendosim atë në harmoni. Ashtu siç na mësoi presidenti Monson tetorin e kaluar, ne duhet ta përsiatim shtegun e këmbëve tona. Ne e dim se si ta bëjmë atë. Ne duhet ecim në të njëjtin shteg që ecëm kur fillimisht e dëgjuam melodit qellore të muzikës së ungjillit. Ne ushtrojmë besim te Krishti, pendohemi dhe marrim sakramentin. Ne ndjejmë më fuqimisht ndikimin e frymës së shenjtë dhe muzika e ungjillit fillon të luhatet përsëri, të luhet përsëri në jetën tonë. Së dyti, kur ne vetë mund ta dëgjojmë muzikën, duhet të bëjmë gjithçka mundemi për ta luajtur atë në shtëpitë tona. Ajo nuk është diçka që mund të na detyrohet ose të na jepet nëpërmjet forcës. Asnjë fuqi apo ndikim nuk mund ose nuk duhet të mbahet me anë të virtytit të priftërisë ose me anë të virtytit të qenies atë ose nën apo më trupmadhi ose më i dëgjuari. Vetëse nëpërmjet bindjes, nëpërmjet durimit, nëpërmjet mirësjelljes e zemërbutësisë, nëpërmjet dashurisë së pashtirur dhe nëpërmjet mirësisë. Përse këto tipare do të çonin drejt fuqisë dhe ndikimit të shtuar në një shtëpi, sepse ato janë tiparet që ftojnë shpirtin e frymës së shenjtë. Ato janë tiparet që përputhin zemrën tonë me muzikën e ungjillit. Kur ato janë të pranishme, hapat e vallëzimit do të kryhen në mënyrë më të natyrshme dhe më të gëzueshme nga të gjithë vallëzuesit në familje, pa nevojën e kërcënimeve apo të kanosjes ose të detyrimit. Kur fëmijët tanë janë të vegjël, ne mund të këndojmë atyre ninollën e dashurisë së pashtirur, dhe kur ata janë kryeneç e nuk pranojnë të shkojnë të flenë natën, ne mund të nevojitet të këndojmë ninollën e durimit. Kur janë adoleshent, ne mund të mos u avëm veshin zhanglimës së debatimeve e kërcënimeve dhe në vend të kësaj të luajmë muzikën e bukur të bindjes dhe ndoshta të këndojmë strofën e dytë të ninullës së durimit. Prindrit mund të luajnë harmoni të përsosur njëri pas tjetrit i parë dhe mishjelljes dhe të zëmërbutësisë. Ne mund të ftojmë fëmijët tanë të këndojnë së bashku me ne një zëri, ndërkohë që ushtrojmë mirësi kundrejt një fqinji që është nevojtar. Nuk do të vijë të ra njerësh. Sikur se e di çdo muzikant i suksesshëm, kërkohet ushtrim i zellshëm për të luajtur muzikë të bukur. Nëse përpjekjet fillestare të bërjes së muzikës duken jo harmonike dhe të stonuara, vani mend se mungesa e harmonisë nuk mund të korrigjohet me anë të kritikës. Mungesa e harmonisë në shtëpi është si errësira në një dhomë. Ka pak vlerë ta qërtojmë errësirën, ne mund ta shpërndajmë errësirën vetëm duke paraqitur dritën. Ndaj, nëse kontrabasat në shpinë tuaj kanë zë shumë të lartë dhe janë bizotrues, ose violinat janë disi të qera, ose pak sa të ashpra, apo nëse ata fyjë të rëmbyrë, që janë jashtë harmonisë ose kontrolit, jini të durushëm. Nëse nuk po e dëgjoni muzikën e ungjillit në shtëpinë tuaj, ju lutem kujtoni këto dy fjalë. Vazhdoni ushtrimin. Me ndihmën e Perëndisë, dita do të vijë kur muzika e ungjillit do të ambush shtëpinë tuaj me gëzim të papërshkrueshëm. Edhe kur luhet siç duhet, muzika nuk do t'i zgjidhë të gjitha problemet tona. Ende do të ketë crescendo, kulme dhe decrescendo, rënje në jetën tonë, staccato, konflikte dhe legato, harmoni. E tillë është natyra jetës në planetin tonë. Por kur ne ushtojmë muzikë hapave të vallëzimit, ritmet nga njëherë të ndërlikuara të martesës dhe të jetës familjare kanë prirë të zhvendosen drejt barazhpeshimi harmonik. Edhe sfidat tona do të shtojnë tonet shumë të vajtuese dhe motive emocionuese. Doktrinat e priftërisë do të fillojnë të pikojnë në shpirtra tanë si vesat nga qielli. Fryma e shenjtë do të jetë shoqërusi ynë i vazhdueshëm dhe skeptri ynë një drejtim i qartë drejt fuqisë dhe ndikimit. Do të jetë një skeptër i pandryshueshëm i drejtësisë dhe së vërtetës. Dhe sondimi ynë do të jetë një sondim i përjetshëm dhe pa mënyra detyryse. Ai do të rrjedhë te ne për herë e për gjithmonë. Qoftë kështu në secilën prej jetëve tona dhe në secilën prej shtëpive tona, është lutja ime në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Vëllezër dhe motra mia të dashura, në dhjetor 2013, bota vajtoi vdekjen e Nelson Mandelës. Pas 27 vitesh burgim për rolin e tij në luftën anti-apartheid, Mandela ishte presidenti i parë i Afrikës së Jugut, i zgjedhur në mënyrë demokratike. Falja e tij ndaj njerëzve që i kishin burgosur atë ishte mahnitse. Ai mori lëvdata dhe nderime të përbotshme. Mandela vazhdimisht u përpoqët i shmangte lëvdatat duke thënë: "Unë nuk jam shenjtor. Vetëm nëse mendoni se një shenjtor është një mëkatar që vazhdon të përpiqet." Kjo thënie, një shenjtor është një mëkatar që vazhdon të përpiqet, duhet i bind dhe t'i inkurajo anëtarët e kishës. Ndonëse ne na drejtohen si shenjtor të ditëve të mëvonshme, ne ndonjëherë nuk ndihemi mirë me këtë adresim. Termi shenjtor shpesh përdoret për të emërtuar ata që kanë arritur një gjendje të lartë shenjtërie ose madje përsosmërie. Dhe ne e dim krejtësisht mirë që nuk jemi të përsosur. Megjithatë, teologjia jonë vërtet na mëson që ne mund të përsosemi duke u mbështetur tërësisht, vazhdimisht dhe për herë në doktrinën e Krishtit, duke u shtruar besim në të, duke u penduar, duke marrë sakramentin për të përtërirë beslidhjet dhe bekimet e pagëzimit dhe duke marrë frymën e shenjtë si një shoqërues të vazhdueshëm në një shkallë më të madhe. Kur bëjmë kështu, ne bëhemi më shumë si Krishti dhe durojmë deri në fund.
Me
fjalë më të thjeshta, Perëndia shqetësohet më tepër rreth asaj se kush jemi dhe kush po bëhemi, sesa kush ishim dikur. Ai shqetësohet që ne të vazhdojmë të përpiqemi. Komedia, si ta doni, e shkruar nga dramaturgu anglez William Shakespeare, përshkruan një ndryshim rrënjësor në jetën e personazhit. Vëllai më i madh përpiqet të vrasë vëllain e tij më të vogël. Dhe edhe duke ditur këtë, vëllai më i vogël e shpëton vëllain e tij të lig nga vdekja e pasigurt. Kur vëllai më i madh mëson për këtë dhëmshuri të pamerituar, ai ndryshoi krejtësisht e përgjithmonë dhe pësoi atë që e quan shndërrim. Më vonë, disa gra i afrohen vëllait më të madh dhe e pyesin: "A nuk ishe ti ai që kaq shpesh herë vërtet bëre pakte për të vrarë vëllain tënd?" Vëllai më i madh përgjigjet: "Unë isha, por jo ai që jam tani. Nuk më vjen turp t'ju them se çfarë isha. Që kur shndërrimi im është kaq i ëmbël për mua dhe më bën atë që jam tani. Për ne, për shkak të mëshirës së Perëndisë dhe shlyerjes së Jezu Krishtit, një ndryshim i tillë nuk është thjesht një trillim letrar." Nëpërmjet Ezekielit, Zoti shpalli: "Po kështu pabesia e të pabesit nuk do të arrëzojë ditën kur ai të largohet nga pabesia e tij. Në rast se i largohet nga mëkati i tij dhe kryen atë që është e ndershme dhe e drejtë, kthen pengun, kthen atë që ka vjedhur dhe ecën sipas statusëve të jetës, pa kryer pallësi, ai me siguri ka për të jetuar. Asnjë nga mëkatet e kryera prej tij nuk do të kujtohet kundër tij. Ai ka bërë atë që është e ndershme dhe e drejtë." Në mëshirën e tij, Perëndia premton falje kur ne pendohemi dhe largohemi nga ligësia. Kaq shumë sa mëkatet tona, as nuk do të na përmenden më. Për ne, për shkak të shlyerjes së Krishtit dhe pendimit ton, mund të shohim veprat tona të shkuara dhe të themi: "Unë isha, por jo ai që jam tani." S'ka rëndësi sa të ligj, ne mund të themi: "Ky kam qenë, por nuk jam më ajo qenie e mëparshme e lig." Presidenti Thomas S. Monson ka dhënë mësim: Një nga dhuratat më të mëdha për ne është gëzimi të përpjekurit sërish, sepse asnjë dështim s'kapse të jetë për herë përfundimtar. Edhe nëse kemi qenë një mëkatar i vetëdijshëm, i ndërgjeshëm apo në mënyrë të vazhdueshme kemi hasur dështim ose zhgënjim, në çastin që vendosim të përpiqemi sërish, shlyerja e Krishtit mund të na ndihmojë. Dhe ne duhet të kujtojmë që nuk është fryma e shenjtë që do të na thotë se e kemi kaluar cakun, ajsa për të mos u përpjekur më. Dëshira e Perëndisë që shenjtorët e ditëve të mëvonshme të vazhdojnë të përpiqen, shtrihet madje përmes mposhtjes së mëkatit. Nëse vuajmë për shkak të marrëdhënieve të trazuara, sfidave ekonomike, sëmundjeve ose si pasojë e mëkateve të dikujt tjetër, shlyra e pafundme e shpëtimtarit mund të shërojë madje dhe ndoshta veçanërisht ata që kanë vuajtur padrejtisht. Ai kupton në mënyrë të përsosur se ai është se si është të vuash padrejtisht si pasojë e një shkelje të dikujt tjetër. Siç është profetizuar, shpëtimtari do të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyrë. Tu jap diadem në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të zis dhe mantelin e lavdërimit në vend të një fryme të ligështuar. Pavarësisht të arsyeve, mendimin e ti, Perëndia pret që shenjtorët e ditëve të mëvonshme të vazhdojnë të përpiqen. Ashtu siç Perëndia gëzohet kur ne këmbëngulim, ai zhgënjehet nëse ne nuk pranojmë që edhe të tjerët po përpiqen. Mikesha jonët e dashur, Toba, tregoj se si e mësoj këtë mësim nga mamaja e saj, Julia. Julia dhe Toba ishin ndër të këthyrat e para me ngjyrë në besim në Afrikën e Jugut. Pasi regjimi apartheid mori fund, antarët me ngjyrë e të bardhë të kishës u lejuan të merrnin pjesë së bashku në kishë. Për shumë njerëz, barazia e të bashkëvepruat midis racave ishte diçka e re dhe sfiduese. Një herë, ndërsa Julia dhe Toba morën pjesë në kishë, ato ndjen se po trajtoheshin një shumë mirë nga disa antarë të bardhë. Kur u larguan Toba, u ankua ashpër mamasë saj. Julia dëgjoi me qetësi derisa Toba e shfryu dufin. Atëherë Julia tha: "O Toba, kisha është si një spital i madh dhe ne të gjithë jemi të sëmurë sipas mënyrës sonë. Ne vim në kishë për t'u ndihmuar." Komenti Julius pasqyron një pikpamje të vlefshme. Ne nuk duhet të jemi vetëm tolerant, ndërsa të tjerët punojnë me sëmundjet e tyre vetjake. Ne duhet të jemi gjithashtu të sjellshëm, të duruar, mbështetës dhe të kuptueshëm. Ndërsa Perëndia na nxit që të vazhdojmë të përpiqemi, ai pret që edhe ne t'u lejojmë të tjerëve hapësirën për të bërë të njëjtën gjë sipas vetë ritmit të tyre. Shlyrja do të vijë në jetën tonë në masë dhe më të madhe. Atëherë ne do të pranojmë se pavarësisht nga ndryshimet e dukshme, të gjithë ne kemi nevojën për të njëjtën shlyrje të pafundme. Disa vite më parë, një i ri mrekullueshëm i quajtur Curtis u thirr për të shërbyer në një mision. Ai ishte lloji misionarit për të cilën lutet çdo president misioni. Ai ishte i përqendruar dhe punonte fort. Një herë ati u caktua një shok misionar i cili ishe i papjekur, jo i shoqërueshëm dhe jo fort entuziast për kryerjen e punëve. Një ditë, ndërsa po ngisnin bicikletat, Curtis ktheu kokën dhe pa që shoku i tij në mënyrë të pashpjegueshme kishte zbritur nga bicikleta dhe po ecte në këmbë. Në heshtje, Curtis i shprehu zemërimin e tij Perëndisë, çfarë vështirësie ishte të caktoheshe me një shok që duhet ta tërhiqe fort në mënyrë që të bënte çdo gjë. Disa çaste më pas, Curtisi pati një përshtypje të fortë, sikurse Perëndia po i thoshte: "A e di, Curtis, kur ju krahasoj, ju të dy nuk jeni dhe aq të ndryshëm." Curtisi mësoi se duhet të ishte i duruar me një shok të papërsosur i cili megjithatë po përpiqej sipas mënyrës së tij. Ftesa ime për të gjithë ne është që të vlerësojmë jetën tonë, të pendohemi dhe të vazhdojmë të përpiqemi. Nëse nuk përpiqemi, ne jemi thjesht mëkatar të ditëve të mëvonshme. Nëse nuk këmbëngulim, jemi frikat atë sakt të ditëve të më vonshme. Dhe nëse nuk i lejmë të tjerë të përpiqen, jemi hipokrit të ditëve të më vonshme. Kur përpiqemi, këmbëngulim dhe i ndihmojmë të tjerë të bëjnë të njëjtën gjë, ne jemi shenjtorë të vërtetë të ditëve të më vonshme. Ndërsa ne ndryshojmë, do të zbulojmë se Perëndia me të vërtetë shqetësohet më shumë rreth asaj se kush jemi dhe kush po bëhemi, se sa kur ishim dikur. Jam thellësisht mirënjohës për Shpëtimtarin, për shkryerjen e Tij të pafundme dhe për profetët e ditëve të më vonshme, që na nxisin për të qenë shenjtorë të ditëve të më vonshme e të vazhdojmë të përpiqemi. Unë dëshmoj për realitetin e gjallë të Shpëtimtarit, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Unfortunately, there was a time in my life. Patkesish
ka qenë një kohë në jetën time kur unë isha e prirur për tituj dhe autoritet. Filloi vërtet në mënyrë të pafajshme, ndërsa po përgatitesha që të shërbeja një mision me kohë të plot, vëllai im i madh u bë një udhëheqës zonë në misionin e tij. Dëgjova kaq shumë gjëra pozitive të thueshin rreth tij, saqë nuk mund të mos i doja ato gjëra të thueshin edhe për mua. Unë shpresoja dhe mund edhe të jem lutur për një pozitë të ngjashme. Fatmirësisht, teksa po shërbeja misionin tim, mësova një mësim të fuqishëm konferencën e kaluar. U rikujtova për atë mësim. Në tetor, presidenti Dieter Feudorf tha, përgjatë rjedhës së jetës time, kam pasur mundësin të qëndroj për kra me disa nga burrat dhe gratë më të afta dhe më inteligjente që ka ofruar kjo botë. Kur isha më i ri, më lanë bresa ata që ishin të arsimuar, të përgatitur, të suksesshëm dhe të lavdëruar nga bota. Por me kalimin e viteve kam arritur të kuptoj se më kanë lënë shumë më tepër mbresa ata shpirtrat e mrekullueshëm dhe të bekuar të cilëve janë me të vërtetë plot mirësi dhe pamashtrim. Heroi im në Librin e Mormonit është një shembull i përsosur një shpirti të mrekullueshëm dhe të bekuar, i cili ishte me të vërtetë plot mirësi dhe pamashtrim. Shibloni ishte një nga bitë e almës të riut. Ne njihemi më shumë me vëllezërit e tij Helamanin, i cili do të pasonte të atin si mbajtës i analeve dhe si profeti Perëndis, dhe Koriantonin, i cili fitoi disi famë të keqe si një misionar që kishte nevojë për këshillën nga ati i tij. Helamanit alma i shkroi 77 vargje. Koriantonit alma i dedikoi 91 vargje. Shiblonit birit të ti të mesëm, Alma i shkroi vetëm 15 vargje. Sidoqoftë, fjalet e ti në ato 15 vargje janë të fuqishme dhe udhëzuese. Dhe tani biri im besoj se do të kem gëzim të madh në ty për shkak të ngulmimit tënd dhe të besnikërisë tënde ndaj Perëndis. Pasi, ashtu si kurse fillove në rinin tënde të shikosh të Zoti, Perëndia yt, ashtu ma dje shpresoj se do të vazhdosh të zbatosh urdhërimet e ti, pasi bekuar është ai që duron deri në fund. Unë të them, birim, se tashmë kam patur gëzim të madhë të ti, për shkak të besnikërisë tënde dhe zelit tënd, dhe të durimit tënd dhe të vuajtjeve të tua të më dha mes popullit. Përveç se foli me Shiblonin, Alma gjithashtu i foli rreth ti Korian tonit. Alma tha, a nuk e vërre ngulmin e vëllajt tënd, besnikërinë e ti dhe zelin e ti në zbatimin e urdërimeve të Perëndis? Vëre, a nuk ka dhënë ai një shembull të mirë për ty? Duke se Shibloni ishte një biri i cili donte të kënaqte atin e tij dhe shkonte poshtë lart duke bërë atë që ishte drejt për hir të së drejtës dhe jo për lëvdata, pozitë, pushtet, njohje apo autoritet. Helamani duhet ta ketë ditur dhe respektuar këtë fakt rreth vllajt të tij, sepse ai dha Shiblonit kujdestarinë e analeve të shenjta të cilat i kishte marrë nga ati i tij. Me siguri Helamani kishte besim te Shibloni, sepse ai që një njeri i drejtë dhe si drejt për para Perëndis, dhe ju përpoq të bënte gjithë një mirë të zbatonte urdhërimet e Zotit Perëndisë të ti. Si shduket vërtet karakteristike Shiblonit, nuk është shkruar shumë rrethi që nga koha që a i mori kujdesari në analeve të shenjta, deri kur a i a dha ato Helamanit birit të Helamanit. Shibloni ishte me të vërtet plot mirësi dhe pa mashtrim, a ishte një njeri i cili sakrifikoj kohën, talente dhe mundin e ti për të ndihmuar dhe lartësuar të tjerët, për shkak të dashurisë të tij për Perëndin dhe për bashkëqenjet e tij. Ai është përshkruar në mënyrë të përsosur nga fjalët e presidentit Spencer W. Kimball. Gratë dhe burrat e mëdhenj janë gjithmonë më të shqetësuar për të shërbyer sesa për të pasur pushtet. Në një botë ku lëvdata, pozita, pushteti, njohja dhe autoriteti kërkohen nga çdo anë, unë i nderoj ata shpirtra të mrekullueshëm dhe të bekuar të cilët janë me të vërtetë plot mirësi dhe pamashtrim. ata që janë të motivuar nga dëshuria për Perëndinë dhe për të afër fëmijët e tyre, ata burra dhe gra të mëdhenj të cilët janë më të shqetësuar për të shërbyer sesa për të patur pushtet. Sot ka disa që do të donin të na bënin të besonim se kërkimi ynë për rëndësi mund të kënaqet vetëm duke marrë pozitë dhe pushtet. Sidoqoftë, fatmirësisht ka shumë të cilët nuk ndikohen nga kjo perspektivë. Ata gjenë rëndësi duke kërkuar të jenë me të vërtet plot mirësi dhe pa mashtrim. I kam gjetur ata në çdo lloj rendi social dhe në shumë tradita fetare, dhe i gjej ata në numra të mëdhenj midis ndjekësve të Krishtit të kthyer me të vërtet në besim. I nderoj ata që shërbejnë çdo javë në mënyrë vetmohuese në lagje dhe degët rreth botës, duke shkuar mbi dhe përtej për mbushjes së thirrjeve. Por thirrjet vijnë dhe ikin. Edhe më mbreslënës për mua janë shumë njerëz të cilët edhe pse pa thirrje zyrtare, gjejnë mënyra për të shërbyer pa rreshur dhe për t'i lartësuar të tjerët. Një vëlla vjen herët në kishë që të rregulloj karrige dhe rri mbas kishës për ta sistemuar atë. Një motër qëllimisht zgjedh një ndenjse afër një motre të verbër në lagjen e saj, jo vetëm që të mund ta përshëndes atë, por gjithashtu që të mund të këndoj himnet me zëm mjaftueshëm të lartë, që motra e verbër të mund t'i dëgjojë fjalët dhe të këndoj bashkë me të. Nëse kërkoni me kujdes në lagjen ose degën tuaj, ju do të gjeni shembuj të tillë. Gjithmonë ka anëtar të cilët duket se e din se kush ka nevojë për ndihmë dhe kur ta ofrojnë atë. Ndoshta mësimi im i parë për shenjtorët me të vërtet plot mirësi e pa mashtrim u mësua kur unë isha një misionar i ri. Unë shpërngula në një zonë me një plak që nuk e njihja. Kisha dëgjuar misionarët e tjerë të flisnin se si ai nuk kishte marr asnjëherë ndonjë detyrë udhëheqëse dhe se ai kishte probleme gjuhën koreane pavarësisht se kishte qenë në atë vend për një kohë gjatë. Por ndërsa fillova ta njoh këtë plak, unë zbulova se ai ishte një prej misionarëve më të bindur dhe besnik që kisha njohur. Ai studionte kur isha koha për studiuar, ai punonte kur ishte koha për të punuar. Ai largoi nga apartamenti në kohë dhe kthehej në kohë. Ai ishte i zellshëm në studimin e gjuhës koreane edhe pse gjuha ishte veçanërisht e vështirë për të. Kur e kuptova që komentet që kisha dëgjuar ishin të pavërteta, unë ndjeva sikur ky misionar po gjikohej keq si i pasuksesshëm. Unë doja t'i thoja të gjithë misionit se çfarë kisha zbuluar rreth këtij plaku. Unë ndava me presidentin tim të misionit dëshirën time për të korrigjuar këtë keqkuptim. Përgjigjja e tij ishte: "A ti qellore e di që ky i ri është një misionar i suksesshëm po ashtu edhe unë?" Ai shtoi: "Dhe ti e di gjithashtu." Prandaj kush tjetër ka vërtet rëndësi? Ky president i misionit i urtë më mësoi se çfarë kishte rëndësi në shërbim, dhe nuk ishin lavdet, pozitat, pushteti, nderi apo autoriteti. Ky ishte një mësim i madh për një misionar të ri i cili ishte shumë i përqendruar te titujt. Me këtë mësim në mendje unë fillova të shoh pas në jetën time për të parë se sa shpesh isha ndikuar nga burra dhe gra të cilët në atë kohë nuk mbanin një titull ose pozitë të lartë. Një nga ata shpirtat të ngjashëm me Shqiblonit ishte mësuesi im i seminarit gjatë vitit tim të tretë në shkollën e mesme. Ky burr i mirë dha mësim në seminar për vetëm 2 ose 3 vjet, por ai e hapi zemrën time në një mënyrë që më ndihmoi të fitoja një dëshmi. Ai nuk ishte mësuesi më i njohur në shkollë, por ishte gjithmonë i përgatitur dhe ndikimi i tij mbi mua ishte i fuqishëm dhe i qëndrueshëm. Një nga të paktat herë që e pash këtë njerëz në 40 vjetët mbasi më kishte dhënë mësim, ishte kur ai erdhi të më takonte në varrimin e atit tim. Me të vërtet, a ishte një gest i cili nuk u motivua nga titulli ose pushteti. Unë nderoj atë mësues të përkushtuar dhe shumë si ai të cilët janë me të vërtet plot mirësi dhe pa mashtrim. Nderoj mësuesin e shkollës së dielës i cili nuk ju mëson studentat e tij vetëm gjatë orës mësimore të dielën, por gjithashtu i mëson dhe ndikon tek po këta student, duke i ftuar ata të bashkohen familjes së tij për të ngrënë mëngjes. Nderoj dhe si të rinisë të cilët marrin pjesë në aktivitete sportive dhe kulturore të rinjve dhe të rejave në lagjet e tyre. Nderoj burrin i cili shkruan shënime inkurajuese për fëmijën dhe gruan, e cila jo thjesht i poston kartolinat e Krishtlindjes, por ja dorëzon ato në dorë antarëve të familjes dhe miqve të cilët kanë nevojë për një vizitë. Nderoj i cili e merrte rregullisht fëmijën e vet për një xhiro me makinë gjatë ditëve të tij të errta të Alzheimerit, duke i dhënë atij dhe gruas së tij një ndryshim ritmi për të cilin kanë shumë nevojë. Këto gjëra nuk bëhen për lavdë ose njohje. Këta burra dhe gra nuk motivohen nga mundësia e marrjes së titujve apo autoritetit. Ata janë dishepujt të Krishtit, të cilët shkojnë poshtë e lartë duke bërë mirë vazhdimisht. Dhe ashtu si Shqibloni, ata po përpiqen të kënaqin Atin e tyre në qiell. Trishtohem kur dëgjoj për disa që rreshtin së shërbyerja apo së ardhurin në kishë, sepse ata janë të liruar nga një thirrje apo ndihen se janë të anashkaluar për një pozitë apo titull. Unë shpresoj që një ditë ata do të mësojnë të njëjtin mësim që unë mësova si misionar i ri, që shërbimi që ka më shumë rëndësi, zakonisht njihet vetëm nga Perëndia. Në përpjekjet tona për interesa vetjake, a kemi haruar ne vullnetin e Perëndis? Disa mund të thonë, por mua më duhet shumë punë për të bërë si ata që ti përshkruan. Lajmi i mirë i Ungjillit të Jezu Krishtit është që dëshirat e zemrave tona mund të shndrohen dhe motivet tona mund të edukohen e rafinohen. Kur pagëzohemi në grigjen e vërtetë të Perëndis, ne fillojmë procesin e të bërit krijesa të reja. Çdo herë që ne rinovojmë vestitjen e pagëzimit duke marrë sakramentin, ne jemi një hap më pranë atij qëllimi përfundimtar. Ndërsa durojmë në atë beslidhje, ne qasemi fuqisë për të krijuar me ata që për të vajtuar me ata që vajtojnë dhe për të ngushëlluar ata që kanë nevojë për ngushëllim. Në atë beslidhje ne gjem hirin i cili na mundëson të shërbejmë Perëndis dhe të mbajmë urdhërimet e tij, duke përfshirë ta duam Perëndin me gjithë zemrën tonë dhe t'i duam të afërmit por si vetveten. Në atë beslidhje, Perëndia dhe Krishti na ndihmojnë që ne të mund të ndihmojmë ata që kanë nevojë për ndihmën tonë. Ajo që dua me të vërtetë në jetë është që të kënaq etërit e mi, si tokësor edhe qiellor, dhe të jem më shumë si Shibloni. Unë e falenderoj Atin tim qiellor për shpirtra si të Shiblonit, shembujt e të cilëve më ofrojnë mua edhe të gjithë neve shpresë. Në jetët e tyre ne shohim një dëshmi të një ati të dashur në qiell dhe të një shpëtimtari të kujdesshëm e të dhëmshur. Dëshmisë së tyre unë i shtoj dëshminë time me një zotim për të përpjekur të jem më shumë si ata. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us.
Ju jemi mirënjohës për të gjithë ata që kanë folur këtë pasdite dhe për muzikën e bukur që na është siguruar. U kujtojmë vëllezërve mbledhjen e përgjithshme të priftërisë që do të fillojnë në qendrën e konferencave këtë pasdite në 18:00 sipas orës në zonën e 7 orare. Në transmetimin mbar kombëtar i korit mormon të tabernakullit do zhvillohet nesër në mëngjes ora 9:30 deri në 10:00. Si pasorës në zonën 7 orare, me një herë pasi do të filloj sesioni konferences i paradites të së djeles. Folësi i fundit në këtë sesion do tjetë plaku Quentin L. Cook i korumit të 12 apostujve. Pas fjallës e ti, kori do të ambyllë këtë mbledhje duke kënduar punës leti vihemi. Lutja mbylljes do të jepet pastaj nga plaku Randy D. Fank i të 70-ve.
In this Easter season,
në këtë stin të Pashkës, ne mendojmë rreth shëlbimit të siguruar me anë të shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit, dhe nga zëlehemi për shkak të ati shëlbimi. Ankimi që përhapet anëmban tokës për shkak të ligësisë së botës, kryon ndjenjët të cënushmërisë. Në përmjet komunikimit bashkohor, ndikimi i ligësisë, pabarazisë dhe padrejtësisë, i bën shumë njerës të ndjenjë se jeta është në thelb e pa drejtë. Sa do të rëndësishme që mund të jenë këto sprova, ato duhet të na e heqin vëmendjen prej ngazëllimit dhe festimit për shkak të ndërmbetësimit hyjnor të Krishtit në emrin tonë. Shpëtimtari me të vërtet, korri fitore mbi vdekjen. Me mëshirë edhe mëshuri, ai mori mbi veten e tij pausin dhe shkeljet tona, duke na shëlbyer në këtë mënyrë dhe duke plotësuar kërkesat e drejtësisë për të gjithë ata që do të pendoheshin e do të besonin në emrin e tij. Flijimi i shlyjes i mrekullueshëm i tij është i një domethënie të madhërishme për te kuptueshmërisë njerëzore. Kjo vepër e hirit na siguron paqen që e kalon çdo zgjuarsi. Atëherë, si të veprojmë me realitetet e ashpra që na rrethojnë? Gruaja ime Mary gjithmonë ka dashur lule të diellit. Ajo gëzohet kur ato, në vende tepër të pamundura, shfaqen përgjatë rrugës. Ka një rrugë të pashtruar që të çon tek shtëpia ku jetonin gjyshërit e mi. Kur fillonim të ecim me makinë për atë udhë, Mary shpesh do të thoshte: "A mendon se do t'i shohim ato lule dielli mahnitse sot?" Ne habitëshim që lulet e diellit lulëzojnë në dheun që është ndikuar nga pajisjet e fermës dhe të heqjes së dëborës dhe nga grumbullimi materialeve i cili do të merrej parasysh si dheu i përsosur ku të rriteshin lulet e diellit. Një prej parëve mbështesëse të luleve të njomët të diellit që rriteshin të egra, përveç rritjes në dheun që s'është mikpritës, është mënyra se si gonxha e lulës së re e ndjek diellin përmes qellit. Kur e bën këtë, ajo merr energjinë jetë mbështetëse përpara se të shpërthej me ngjyrën e saj të verdhë të lavdishme. Sikurse lulja e njomë e diellit, kur e ndjekim shpëtimtarin e botës, birin e Perëndisë, ne lulëzojmë dhe bëhemi të lavdishëm, pavarësisht nga shumë rrethana të tmerrshme që gjenden përreth nesh. Ai me të vërtetë është drita dhe jeta jonë. Në shëmbulltyrën e gruit dhe të egjërave, shpëtimtari u shpallet dishepëve të tij se ata që bëjnë fyre dhe pallësi do të mblidhen jashtë nga mbretëria e tij. Por duke ju folur besnikëve, ai tha: atëherë të drejtit do të shkëlqejnë si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Si individ, dishepët e Krishtit, duke jetuar në një botë armiqësore që është, me tërë kuptimin e fjalës, në rrëmuj, ne mund të rritemi dhe lulëzojmë nëse i kemi rrënjë të ngulitura në dashurinë tonë për shpëtimtarin dhe nëse i ndjekim me përulësi mësimet e tij. Aftësia jonë për të qëndruar të paepur e të vërtetë për të ndjekur shpëtimtarin, pavarësisht nga peripecitë e jetës, forcohet shumë nëpërmjet familjeve të drejta dhe unitetit të përqendruar te Krishti në lagjet e degët tona. Roli i familjes në planin e Perëndisë është për të na sjellë lumturi, për të na ndihmuar të mësojmë parimet të sakta në një mjedis me dashuri dhe për të na përgatitur për jetën e përjetshme. Traditat e bukura të veprimtarive fetare në shtëpi janë të nevojshme të nguliten në zemrat e fëmijëve tanë. Daja im, Von Robert Kimberly, ishte një student i mirë, një shkrimtar aspirues dhe një qëndër sulmues në ekipin e futbollit amerikan të UBS. Më 8 dhjetor 1941, ditën pasi u sulmua Pearl Harbor-i, ai u regjistrua në flotën detare të SBA-s. Ndërkohë që ndodhej në një detyrë për të rekrutuar njerëz në Albany të New Yorkut, ai u dërguar për botim një artikull të shkurtër revistës Reader's Digest. Revista i pagoi atij $200 dhe e botoi artikullin e tij titullar Ora e Dur në shtëpi në botimin e majit të vitit 1944. Shkrimi i tij për revistën Reader's Digest, në të cilën ai u vendos veten në rolin një marinari, pjesërisht thotë: një mbrëmje në Albany të New Yorkut e pyeti një marinar se sa ishte ora. Ai nxori një orë të stërmarrë dhe u përgjigj: është 7:20. E dije që ishte më vonë. Ju ka ngelur ora apo jo? E pyeta. Jo, tha ai, e kam ende me orën e zonës së 7 orare. Unë jam nga Utah, jugore. Kur u bashkova në flotën detare, babai më dha këtë orë. Ai tha se do të më ndihmonte ta kujtoja shtëpinë. Kur orë tregon 5 mëngjesit, e di se babi po ndez makinën që të shkojë të mjel lopët. Dhe çdo mbrëmje kur tregon 7:30, e di se e tërë familja është ulur përreth tavolinës së shtruar me bëllëk dhe babi po e falenderon Perëndin për çfarë kanë përpara dhe po i kërkon atij që të përkujdeset për mua. Përfundoi: unë mund të gjej me lehtësi se sa është ora atje ku jam. Ajo që duhet të di është se sa është ora në Utah. Pak ko pas e dorëzoi artikullin, Voni u caktua të shërbente në një anije në Oqeanin Paqësor, më 11 maj 1945, ndërkohë që shërbente në transportin USS Bunker Hill pranë Okinavës, anija u bombardua nga 2 avion vetvrasës. Vdiqën pothuajse 400 njerëz të ekipazhit, përfshirë dajën tim Vonin. Plaku Spencer W. Kimball ja shprehu keqardhjen e tij të përzemërt babait të Vonit, duke vënë në duke dënjësinë e Vonit dhe sigurinë prej Zotit që ata që vdesin në mua nuk do ta shohin vdekjen, sepse ajo do të jetë e ëmbël për ta. Babai Vonit me dhëmshuri tha se edhe se Voni ishte i varrosur në det, dora e Perëndisë do ta merrte Vonin drejt shtëpisë së tij qellore. 20 vjet më vonë, presidenti Spencer W. Kimball foli për Vonin në një konferencë të përgjithshme. Ai pjesërisht tha: e njeha mirë këtë familje, Jam gjënjëzuar në lutet fëqishme. Mësimin e shtëpi ka quar në bekimin e përjeqëm të kësaj familje të madhe. Presidenti Kimball i drejtoj një sfit gjdo familjeve që të bie në gjunj duke u lutur dy herë gjdo dit për bit dhe bjet e tyre. Vlezër dhe motra, nëse me besnikëri bëni lutje familjare, studim të shkrimeve të shenjta, mbrëmje familjare të shtëpis, bekime të priftërisë të mbajtje të ditës së shabatit, fëmijët tanë do të dinë se sa është ora në shtëpi. Ata do të jenë të përgatitur për një shtëpi të përjetshme në qiell, pavarësisht nga çfarë u ndodh atyre në një botë të vështirë. Është jetësisht e rëndësishme që fëmijët tanë ta dinë se ata gjejnë dashuri dhe janë të sigurt në shtëpi. Bashkëshortët dhe bashkëshortet janë bashkëpunëtorë të barabartë. Ata kanë përgjegjësi të ndryshme, por që e plotëson njëra tjetrën. Bashkëshorti mund të lindë fëmijë, gjë që e bekon tër familjen. Bashkëshorti mund të marrë përfitërinë, gjë që e bekon tër familjen. Por në këshillat familjare, bashkëshortët e bashkëshortet, si bashkëpunëtor të barabartë, marrin vendimet më të rëndësishme. Ata vendosin se si do të mësohen e disiplinohen fëmijët, se si duhen shpenzuar të hollat, ku do të jetojnë dhe shumë vendime të tjera familjare. Ato vendime merren së bashku pasi të kërkohet udhërrëfim nga Zoti. Synimi është një familje e përjetshme. Drita e Krishtit mbjell natyrën e përjetshme të familjes në zemrën e gjithë fëmijëve të tij. Një nga shkrimtarët e mia të parapëlqyera, jo Efeson, e tha atë në këtë mënyrë: ka shumë në jetë është e pa vlerë, por familja është gjëja e vërtetë, është gjëja që nisëshme, gjëja e përjetshme, gjëja për të ruetur e për të treguar kujdes dhe gjëja të cilës duhet të jemi besnik. Kisha na ndihmon të përqendrohemi të shpëtimtarë si një familje e bashkuar. Përveç familjes, roli i kishës është gjithashtu i rëndësishëm. Kisha siguron organizimin dhe mjetet për të mësuar Ungjillin e Jezu Krishtit të gjithë fëmijëve të Perëndisë. Ajo siguron autoritetin e priftërisë për të administruar ordinancat shpëtimit dhe të ekzaltimit për të gjithë ata që janë të denjë e të gatshëm të pranojnë ato. Në botë ka grindet të shfrenuara, pallësi dhe një theksim të madhur lidhur me kultura të papajtueshme dhe me pabarazinë. Në kishë, përveç njësive të organizuara në bazë të gjuhës së folur, lagjet dhe degët tona janë mbi bazë gjeografike. Ne nuk i bëjmë ndarë mbi bazat e klasës apo të pozitës. Ne gëzohemi në faktin që të gjitha racat dhe kulturat janë të përzierë së bashku në një bashkësi të drejtëve. Familja e lagjës son është rëndësishme për përparimin, lumturinë dhe përpjekjen tonë vetjake që të bëhemi më shumë si Krishti. Kulturat shpesh i përçajnë njerëzit dhe nganjëherë janë një burim dhune dhe diskriminimi. Në librin e Mormonit, një pjesë e gjuhës është më shqetësuese përdoret për të përshkruar traditat e etërve të ligj, të cilët quhen drejt dhunës, luftës, veprimeve të liga, pallësisë dhe madje shkatrimit të popujve dhe të kombeve. Nuk ka pikë nisje më të mirë në shkrimet e shenjta se sa Nefi 4 për në një përshkrim të kulturës së kishës që është thelbësor për të gjithë ne. Te vargu 2 pjesërisht thuhet: I gjithë populli ishte kthyer në besim të Zoti mbi tërë faqen e dhëut, si Nefit, ashtu dhe Lamanit, dhe nuk pati grindje dhe debate mes tyre. Dhe të gjithë njerëzit e trajtonin me drejtësi njëri tjetrin. Te vargu 16 ne lexojmë: dhe me siguri nuk mund të kishte një popull më të lumtur mes gjithë njerëzve të krijuar nga dora e Perëndisë. Fakti që nuk pati grindje rodhi prej dashurisë së Perëndisë që jetonte në zemrat e njerëzve. Kjo është kultura të cilën ne dëshirojmë. Vlera dhe bindje të thella kulturore shkojnë deri në thelbin e njerëzve që jemi. Tradita e sakrificës, mirënjohjes, besimit dhe drejtësisë duhet të mbahen gjallë dhe të ruhen. Familjet duhet t'i ushqejnë dhe t'i mbrojnë traditat që formojnë besim. Një nga diparet më të rëndësishme të çdo kulture është gjuha e saj. Në zonën e San Franciscos në Kaliforni, ku jetoja unë, pati 7 njësi mbi bazën e gjuhës së folur. Doktrina jonë në lidhje me gjuhën e folur përvijohet te seksioni 53, vargu 90 i doktrinës së besimit, sepse do të ndodhë në atë ditë që çdo njeri do të dëgjojë plotësinë e Ungjillit në gjuhën e tij dhe në të folurin e tij. Kur fëmijët e Perëndisë i lutën natën në gjuhën e tij amtare, ajo është gjuha e zemrës së tyre. Është e qartë që gjuha e zemrës është e çmuar për të gjithë njerëzit. Vëllai im i madh Jozefi është mjek dhe e pati praktikën e tij mjekësore për shumë vjet në zonën e gjirit të San Franciscos. Një tjetër antar i kishës i moshuar nga Samoa, i cili ishte një pacient i ri, erdhi në zyrën e tij. Ai kishte një dhjemë të rënd ligështuese. U përcaktua se kishte një gur në veshk dhe u ndërmor mjekimi i dur. Ky antar besnik tha se qëllimi i tij fillestar ishte thjesht të kuptonte se çfarë nuk shkonte me të. Me qëllim që ai të mund të lutej në gjuhën samoane atit të tij qellor rreth problemit të tij shëndetësor. Është e rëndësishme për antarët që të kuptojnë Ungjillin në gjuhën e zemrës së tyre, me qëllim që ata të mund të luten dhe të veprojnë në përputhje me parimet e Ungjillit. Edhe me shumë dëshmërinë e gjuhëve dhe traditat kulturore të bukura lartësuese, ne duhet të lutemi. Ne duhet të kemi zemra të thurura në bashkim dhe në dashuri. Zoti ka shpallur në mënyrë të theksuar çdo njeri le ta vlerësoj vëllain e tij si veten. Jini një dhe nëse nuk jeni një, nuk jeni të mit. Ndërsa i vlerësojmë si thesar ndryshueshmëritë e duhura të kulturave, synimi ynë është të bashkohemi në kulturën, zakonet dhe traditat e Ungjillit të Jezu Krishtit në cilin do kënd vështrim. Kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve më vonshme nuk ka qenë kurrë më e fortë. Ne kuptojmë se disa antarë kanë pyetje dhe shqetësime ndërkohë që përpiqen të forcojnë besimin dhe dëshminë e tyre. Duhet të jemi të kujdesshëm që të mos jemi kritikues së paragjikues atyre që kanë shqetësime të mëdha apo të vogla. Në të njëjtën kohë njerëzit me shqetësime duhet të bëjnë gjithçka të mundet për të ndërtuar besimin dhe dëshminë e tyre. Studimi, përsiatja, lutja, të jetuarit e parimeve të Ungjillit me durim e përgjithësi dhe këshillimi me udhëheqësit e dur janë mënyrat më të mira për të dhënë zgjidhje pyetjeve ose shqetësimeve. Disa kanë sugjeruar se më shumë antar po largohen nga kisha sot dhe se ka më tepër dyshime mos besimi sesa në të shkuarën. Kjo thjesht nuk është e vërtet. Kisha e Jezu Krishtit dhe shenjtorëve të ditë më vonshme nuk e qenë kur më e fort. Numri antarëve që i heqin emrat të tyre nga analit e kishit, gjithmonë ka qenë shumë i vogël dhe ai është në mënyrë do më thënë se më i vogël në vitet e fundit se sa ishte në të kaluar. Rritja në aspektet të matshme statistikore të tila si antarë që e kanë marrë dhurimin i ndaumentin dhe që kanë një rekomendim të vleshëm templurit, të rriturit pagues të së dhjetës të plot dhe ata që shërben misione ka qenë dramatike. Leomonit a themë sërish, kisha nuk e qenë kur më e fort, por kujtoni që vlera e shpirtrave është e madhe në sytë e Perëndis. Ne i afrohemi kujt do. Nëse realitetet e zymta me të cilat po përballemi në këtë kohë duken të pashpresa e të rënda, dhe pothuajse të padurueshme, mbani mend se në rrësirën shpirt ndrydhëse të Gjetsemanit dhe në torturën e në dhëmin e papërshkrueshme të Kalvarit, shpëtimtari e përmbushi shlyerjen, e cila i shërben barrët më të tmerrshme që ndodhin në këtë jetë. Ai e bëri atë për ju dhe ai e bëri për mua. Ai e bëri atë nga që na do dhe nga që ai i bindet atit të tij dhe e do atë. Ne do të shpëtohemi nga vdekja, madje që nga thellësitë e detit. Mbrojtjet tona në këtë jetë dhe në përjetësi do të jenë në drejtësinë familjare dhe në ordinancat e në doktrinën e kishës. Ky është strehimi ynë nga stuhia. Për ata që ndjejnë se janë të vetëm, ju mund të qëndroni vendosmërisht në drejtësi, duke e ditur se shlyerja do t'ju mbrojë e do t'ju bekojë për te aftësisë suaj për të kuptuar tërësisht. Ne duhet ta kujtojmë shpëtimtarin, ti mbajmë veslidhjet tona dhe ta ndjekim birin e Perëndis, ashtu si lulet e njoma të diellit e ndjekin shkëlqimin e diellit. Ndjekja e dritës dhe e shembullit të tij do të na sjellë gëzim, lumturi e paqe. Sikurse shpallim Psalmi 27 si dhe një himn i parapëlqyer, Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Në këtë fundjavë Pashke, si një prej apostullëve të shpëtimtarit, unë jap dëshminë time solemne për ringjalljen e Jezu Krishtit. Unë e di se ai jeton. Unë e njoh zërin e tij, unë dëshmoj për hyjshmërinë e tij për vërtetësinë e shlyerjes. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Work of the Lord, that when life is o'er. Our Father in heaven,
Aty në qiell, në përfundim të këtij sesioni frymëzues konference, ne shprehim mirënjohjen tonë të thellë për mesazhet e fuqishme, muzikën e bukur dhe për shpirtin tënd që ka qenë me ne. Jemi mirënjohës për privilegjin që kemi patur në këtë sesion, për të mbështetur presidentin Thomas Monson, si profetin dhe shikuesin dhe zbuluesin tënd në tokë sot, dhe këshiltarët e ti dhe 12 apostujt në thirrjet e tyre të shenjtë. I duam ata dhe jemi mirënjohës për mësimet e tyre dhe për udhëzimin e tyre. Jemi gjithashtu mirënjohës për të tjerë që janë mbështetur sot dhe për ata që kemi shprehur vlerësimin e tyre për shërbimin e tyre. Shprehim dashurinë dhe mirënjohjen tonë për ta. Në këtë fundjavë Pashke, si na është kujtuar sot nga apostujt, ne shprehim mirënjohjen tonë për shlyerjen e birit tënd Jezu Krishtit. I kujtofshim mesazhet e kësaj dite dhe me të vërtet shkoshim përpara dhe të përpiqemi të bëhemi dishepuj më të mirë të birit tënd. Për këtë lutemi në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Ky ka qenë një transmetim i konferencës së përgjithshme vjetore të 185 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion u ofrua nga një kor i përbër nga antar të kunjeve të rinjve në moshë bandhore beqar nga qarqi Davis dhe Weber. Ky transmetim është mundësuar në shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejmë shkrim është i ndaluar.